Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita kembali dapat bertemu, masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis sampai pada bab ya, talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal meninggalkan pengobatan, yaitu tidak mau berobat. Ini salah satu di antara talbis iblis terhadap kaum ini ya, karena tidak mengerti ya makna tawakal yang sebenarnya. Mereka bertawakal tanpa melakukan ikhtiar, usaha. Ya, sebagaimana sebelumnya pada beberapa perkara yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini, ya termasuk di dalam hal sikap mereka tidak mau berobat. Beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat, ya, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hukum berobat itu adalah mubah. Ya. Akan tetapi beberapa dari mereka berpendapat bahwa hukum asal hal ini adalah tidak berobat. Yaitu meninggalkan berobat. Maksudnya di sini adalah apabila berobat saja hukumnya mubah menurut ijma kaum muslimin, bahkan dianjurkan oleh beberapa ulama, maka tidak perlu lagi kita menggubris ataupun mempedulikan pendapat sejumlah pihak yang mengatakan bahwa berobat tersebut bertentangan dengan sikap tawakal. Bahwa berobat itu menafikan tawakal. Bahwa orang itu tidak tawakal. Karena ijma telah menyebutkan bahwasanya berobat itu ya tidak bertentangan dengan tawakal, bahkan dia adalah bagian dari tawakal, yaitu ikhtiar. Karena orang yang bertawakal tanpa ikhtiar, hakikatnya dia belum bertawakal. Dia belum bertawakal. Nabi juga mengatakan di dalam hadis, tadawwu ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, wa innallaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu shifa'a. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan juga obat bersamanya. Alima man alima, jahila man jahil. Ada yang mengetahui obatnya, ada yang tidak tahu. Artinya Allah menurunkan pengobatan, ilmu pengobatan itu kepada manusia. Maka di dalam Islam juga ada yang disebut dengan tibun nabawi. Dan itu juga tidak menafikan bentuk-bentuk pengobatan-pengobatan lainnya. Ya, selama tidak dilarang ya oleh Islam, maka karena kita tidak boleh ya berobat dengan cara yang haram, maka hukumnya adalah dibolehkan, silakan berobat dengan cara apapun ya, dan yang lebih baik lagi adalah dengan cara yang dicontohkan Nabi ya. Nabi melakukan beberapa metode-metode pengobatan ya, misalnya ya dengan bekam ya, atau Nabi memerintahkan untuk mengkonsumsi beberapa jenis herbal tertentu seperti habbatus sauda ya, susu sapi ya, dan lain-lain ya. Jadi ada ya, di dalam syariat kita yang disebut dengan tibun nabawi ya, pengobatan ala Nabi. Artinya ada ya metode pengobatan ya, walaupun itu kita katakan bukanlah perkara yang wajib, ya. Artinya kita boleh juga melakukan pengobatan-pengobatan ya dengan cara lain yang dikenal oleh manusia, seperti misalnya pengobatan modern ataupun yang tradisional, misalnya akupuntur atau yang sejenisnya, sangat banyak sekali ya. Dan itu semua boleh, silakan, asalkan tidak melanggar apa-apa yang diharamkan oleh syariat atau tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh syariat. Nah, ada yang makruh misalnya dengan cara kai, ya itu makruh karena bisa mengurangi kadar tauhid dan sejenisnya. Ya, ada pengobatan-pengobatan yang itu dengan membakar diri itu kai, ya. Ada beberapa hal juga yang dimakruhkan di dalam bab pengobatan ini. Jadi artinya adalah di dalam Islam ada pengobatan itu. Ya, artinya ini kalaulah demikian artinya tidak menafikan tawakal. Kalaulah itu bertolak belakang atau bertabrakan, bertentangan dengan tawakal, tentu Nabi SAW tidak menganjurkan ataupun tidak merekomendasikan bentuk-bentuk pengobatan. Artinya Nabi menyuruh kita untuk tawakal saja, tidak usah berobat. Ya, tentunya dalam kenyataannya ada penyakit itu macam-macam, ya. Ada penyakit yang kita biarkan saja, ya, dengan modal istirahat, ya, dia bisa sembuh sendiri. Tapi ada penyakit yang kalau dibiarkan akan bertambah parah, tidak dia sembuh dengan sendirinya, ya. Apabila dibiarkan itu akan mengarah kepada kematian. Ya, artinya orang yang terkena sakit seperti itu ya harus berobat untuk menyelamatkan nyawa, untuk menyelamatkan jiwanya. Maka penyakit seperti ini ya orang itu ya harus berobat, wajib berobat. Karena kalau dia biarkan itu sama dengan dia membiarkan dirinya mati ataupun melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Jadi kita tidak bisa samaratakan semua jenis penyakit dengan satu tindakan, yaitu tidak berobat saja begitu. Ada penyakit yang mungkin bisa orang itu tidak mengambil ikhtiar dengan berobat, ya, cukup dengan beristirahat. Bahkan ada penyakit yang dengan minum air putih aja mungkin bisa sembuh. Tapi kan nggak semua penyakit seperti itu. Ya, hendaknya dia berkonsultasi dengan orang yang dipercaya, memiliki ilmu dan berkompeten di dalam masalah tersebut, ya, di dalam pengobatan penyakit, di dalam mendiagnosa penyakit, sehingga dia tidak melemparkan dirinya kepada kehancuran, kebinasaan. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan, ya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membahayakan, membunuh dirimu sendiri. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, penyakit ini tidak satu jenis, ya, tidak satu macam. Ada bermacam-macam. Ada penyakit yang memang sampai sekarang belum ada obatnya, ya. Bagaimanapun diikhtiarkan masih sekedar percobaan begitu, ya. Ya, atau beberapa penyakit tertentu yang memang dokter sendiri ya udah ya mungkin angkat tangan gitu, ya. Ya, mungkin orang yang terkena penyakit seperti itu ya dia hanya punya senjata doa. Ya, berdoa kepada Allah mudah-mudahan sembuh. Kemudian selebihnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian, nggak ada yang bisa dia lakukan. Ya, ada jenis-jenis penyakit seperti itu. Ada penyakit-penyakit yang kalau berobat dia, ya secara kita katakan teorinya, ya teori ilmiahnya dia bisa sembuh. Ya, tapi kalau dia biarkan dia bisa mati bahkan. Maka dia berobatlah. Ya, sebagaimana kata Nabi, tadawu ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah. Ya, nah di sana ada penyakit yang ya tentunya ringan, ya, termasuk jenis penyakit ringan Ya misalnya ada orang yang flu ringan gitu ya. Dia flu ringan, kemudian dengan modal istirahat ya, dia mungkin dia perlu tidur ataupun perlu beristirahat ya, kemudian bisa sembuh. Cuma kan flu itu enggak satu macam. Kemarin kita dikejutkan dengan munculnya virus ya, COVID-19. Orang yang terkena itu harus melakukan tindakan pengobatan. Kalau tidak membahayakan dirinya, bahkan dia bisa mati kalau telat ya. Ya, kalau dia enggak telat melakukan tindakan pengobatan, mungkin nyawanya bisa diselamatkan. Tapi kalau telat dia biarkan, ah saya tawakal aja lah, itu namanya bunuh diri juga begitu ya. Karena dia tahu akibatnya. Ya, maka dia harus tanya kepada orang yang berkompeten, ini penyakit apa? Kemudian konsekuensinya apa? Ya seperti ya flu tadi ya. Nah, pada masanya COVID itu menakutkan kan begitu ya. Orang yang kena itu terlambat ditangani selesai. Ya. Nah, kita pernah mengalami masa itu kemarin ya, baru-baru saja. Nah, kan enggak sama dengan flu-flu lainnya misalnya. Ya, flu-flu ringan ya, orang itu butuh istirahat saja bisa sembuh, enggak perlu tindakan medis yang berat ya, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Intinya adalah ya, orang yang sakit ya dianjurkan untuk berobat ya, supaya dia mendapatkan sehat. Karena dengan sehat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Ya, lebih baik kondisinya dia sehat daripada dia sakit. Walaupun sakit kita tahu ya, ada keutamaan di balik itu. Seperti dia dapat menggugurkan dosa, kan begitu ya. Dia dapat menghapus kesalahan. Ya, dengan catatan apabila orang itu sabar ya. Maka kita dalam hal ini, dengan tinjauan seperti ini, bahwa sakit itu juga membawa kebaikan dalam dari sisi yaitu apa, menghapus dosa-dosa. Maka kita muslim mukmin dilarang mencela penyakit. Ya, dilarang mencela penyakit. Ya, dari sisi yang lain ya, kita diperintahkan untuk bisa terhindar dari penyakit itu, yaitu melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka ada kita katakan kaidah-kaidah syar'i misalnya ya, la dharar wa la dirar. Tidak boleh memudorotkan diri sendiri dan orang lain. Artinya tindakan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ya, nah demikian. Jadi itu beberapa dari sisi yang lain ya, bahwa sehat itu ya memiliki keutamaan yang lebih daripada kondisi sehat ya. Itu lebih mendatangkan banyak kebaikan daripada kondisi sakit. Ya, waktu sakit tentunya kita banyak dapat rukhsah, kalau puasa boleh enggak puasa ya. Nah, karena kita kondisinya sakit. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, ya kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan ya. Nah, karena sakit misalnya. Jadi dengan sehat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan lebih daripada kalau kita jatuh sakit, maka berobatlah. Nah, itu sisi yang lain ya, yang perlu. Jadi kita lihat dari semua sisi ini tentang kondisi sakit ini. Pertama ya tentunya kalau bisa jangan sakit ya, karena Allah juga tidak menghendaki kita sakit kalau kita ikuti syariat Allah ini ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam, semuanya mengarahkan kepada kehidupan yang sehat, gaya hidup yang sehat. Kalau kita perhatikan ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya bangun tidur cuci tangan, ya kemudian kita katakan membersihkan tempat tidur, ya kemudian makan kita cuci tangan, baca bismillah dan lain-lain sebagainya ya. Ya, kita diperintahkan untuk membersihkan lingkungan kita, mulai dari pekarangan rumah, apalagi dalam rumah, bersihkan pangkal sehat. Ya, demikian juga kita dipelihara, diperintahkan untuk memelihara kebersihan diri. Ya, semua itu ya, sunnah-sunnah Nabi itu kalau kita lakukan dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, itu mengarahkan manusia kepada gaya hidup sehat. Demikian juga makanan yang menjadi sumber utama penyakit diatur dalam Islam, ya, baik itu dari di dalam Al-Quran maupun Sunnah, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh dimakan, apa saja yang diharamkan, ya, karena itu membawa mudarat bagi tubuh, ya, bisa mendatangkan penyakit, ya. Karena banyak penyakit-penyakit itu berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sementara tubuh gagal untuk mengolahnya. Ya, atau memang itu adalah meracun bagi tubuh. Sehingga tubuh gagal untuk memprosesnya. Ya, sehingga jadi penyakit. Oleh karena itulah dalam Islam dia ada yang makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Ya. Enggak semua boleh kita makan, ada hal yang dilarang untuk dimakan, khususnya al-khaba'is, ya, perkara-perkara yang buruk itu secara umum itu. Maka di dalam Islam ya termasuk kategori khaba'is ini adalah hewan jalalah. Hewan jalalah itu adalah hewan yang biasanya sudah tua dan hanya makan makanan yang buruk, ya. Misalnya kotoran, sampah, dan sebagainya. Ini hewan jalalah. Kita tidak boleh memakannya. Ya, salah satu hikmahnya adalah karena alasan kesehatan. Karena dagingnya sudah buruk. Gitu ya. Kalau kita makan, ini memasukkan keburukan dalam tubuh dan bisa membahayakan kesehatan kita. Maka Islam mengharamkan hewan jalalah. Ya, hewan yang mungkin hanya dikasih makan kotoran atau dia cari sendiri, tapi yang dia makan selalu kotoran, sampah misalnya. Ya, nah hingga dia dikarantina hewan itu beberapa waktu hingga dia steril lagi, ya, dan kembali pulih, ya, sehat kembali, segar kembali dan layak untuk dikonsumsi, baru boleh dimakan lagi. Begitulah Islam mengatur, ya, makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga jadwal hidup sehari semalam. Ada waktu kita dilarang tidur, ya. Ada waktu kita dianjurkan tidur. Misalnya kita dilarang tidur ba'da subuh, setelah subuh, ba'da asar, setelah asar. Karena itu tidak baik untuk sehat, untuk kesehatan kita. Ya, tidak baik untuk kesehatan kita, merugikan kesehatan kita. Ya. Khususnya berkaitan dengan apa? Kesehatan otak itu. Ya, tidur yang pada waktu yang salah itu. Dan sebaliknya kita dianjurkan untuk tidur di waktu-waktu yang memang ya kita perlu tidur. Itu malam hari. Nah, kalau kita langgar itu, kita akan jatuh sakit. Ya, berapa banyak orang-orang yang kena stroke gara-gara begadang, ya. Dia jatuh sakit. Ya. Sekali lagi, nikmat sehat itu tidak turun begitu saja dari langit. Dia juga harus diusahakan, ya. Nah, demikian. Ya, tentunya ya kita inginlah, ya, dengan kesehatan itu kita bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Maka yang pertama adalah lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Kalau bisa jangan sampai jatuh sakit. Ya, walaupun itu kita tahu, ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya kondisi sakit, ya. Pasti ada, cuma beda, ya. Orang yang menjaga, dia jatuh sakit juga mungkin, tapi tidak parah. Dengan orang yang tidak menjaga, ya, tidak menjaga gaya hidupnya, makannya, pola hidupnya, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, ya. Sakitnya mungkin akan berbeda gitu. Dengan orang yang lainnya, mungkin sakitnya akan parah, menyengsarakan dirinya, menyakiti dirinya, kalau dia bisa sabar. Kalau tidak, ini menjadi fitnah yang besar atas dirinya. Berapa banyak orang-orang yang tidak sabar atas fitnah penyakit, ujian sakit, hingga akhirnya waliyadzubillah sampai dia meninggalkan imannya gara-gara sakit. Kan ujian yang berat itu. Ya, maka jangan menganggap remeh masalah ini. Oleh karena itu di dalam Islam juga dibahas itu. Ya, Nabi juga membicarakannya, ya. Syariat juga menerangkannya kepada kita. Bahwa ini bukan perkara yang enggak penting begitu. Ini penting bagi kita. Wallahu alam bisawab. Apakah kita yakin kalau kita diuji dengan sakit kita bisa sabar? Berapa banyak orang-orang yang diuji dengan sakit ternyata gagal sabar. Dan kalau sudah gagal sabar ketika diuji dengan penyakit, ini sangat membahayakan. Ya, bahkan bisa membahayakan akidahnya, imannya. Bisa jadi dia gadaikan imannya, dia tinggalkan imannya karena ujian sakit itu. Karena sakit pasti enggak enak lah. Yang namanya sakit, dia akan merintih ya karena sakit. Ya, sejauh mana dia bisa sabar? Maka jangan coba-coba bermain bermain bahaya, bermain api. Ah, dia ada orang yang tidak mempedulikan kesehatannya, biar dihajar semuanya. Pola hidup yang salah, ya, enggak mengikuti tuntunan sunnah Nabi di dalam kehidupan, pre-kehidupan. Pokoknya dia terabas semuanya, dia langgar semuanya, ya. Dan apa akibatnya? Ya, dia akan kena mudarat. Ya, maka Allah sebenarnya tidak menghendaki kita sakit. Maka kalau kita sakit, jangan kita nisbatkan kepada Allah. Seperti doa Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan. Sakit tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi ini dinisbatkan oleh Nabi Ibrahim kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit. Kesembuhan, penyembuhan dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah yang menyembuhkan kita. Fahuwa yashfin, dan dialah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ya, nah demikian. Jadi, jangan terlalu kepedian juga gitu ya. Kalau saya sakit, gitu, terabas, enggak dia perhatikan semua. Kita katakan rambu-rambu syariat yang mana semuanya itu kan mengarahkan kita untuk menjadi orang yang sehat kan begitu ya dengan syariat itu ya menjadi orang yang produktif gitu karena Allah menghendaki kita sehat sebenarnya. Nah kita aja yang suka lalai melanggar akhirnya kita sendiri yang merasakan akibatnya. Masalahnya adalah ya semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan berkaitan dengan kaidah-kaidah kesehatan ini ya, dalam Islam, maka ancaman penyakit yang menimpa kita juga semakin besar. Semakin parah juga. Ya kalau makanya sekali-kali cobalah kunjungi rumah sakit, lihat orang-orang yang sakit. Macam-macam penyakitnya, bukan satu penyakit aja orang yang datang ke rumah sakit itu. Bermacam-macam. Apalagi zaman sekarang, kadang-kadang penyakit yang kita enggak pernah dengar sebelumnya. Ya, enggak pernah lihat sebelumnya. Ya. Nah, lihat banyak sekali jenis-jenis penyakit. Dari yang super ringan sampai super berat. Ya, nah demikian. Ya, semakin besar pelanggaran kita terhadap ya, kaidah-kaidah syariat ini ya, maka semakin besar juga ancaman kita dapat mendapatkan penyakit, penyakit yang berat, ya, dan ini masih teka-teki atas diri kita sendiri. Kalau saya diuji sakit yang berat seperti itu, yakin bisa sabar, ya, maka jagalah itu, jangan menantang hal yang berbahaya. Seperti kita kan gak boleh menantang bertemu musuh, bertemu lawan, jangan. Karena kita enggak tahu bagaimana fitnah yang akan kita dapatkan dari musuh itu. Boleh jadi gitu kita tidak bisa tahan yang akhirnya mungkin kita bisa berbalik kepada kekafiran atau kita jatuh dalam kemunafikan ya atau ya sebagian orang ya kita katakan bahkan menggadaikan agamanya. Maka jangan menantang bertemu musuh. Ya, tapi kalau kita berhadapan dengan musuh, jangan lari, begitu ya. Nah, demikian. Artinya jangan menantang bahaya. Ya, kalau kita menantang bahaya seperti itu, boleh jadi Allah akan uji kita dengan ujian, karena kita yang menghendakinya. Ya, nah apabila kita diuji berat seperti itu oleh Allah, apakah kita mampu melewatinya? Ya, apakah kita misalnya kita menantang, datangkan musuh, kan begitu ya? Kita pun sesumbar istilahnya. Lalu Allah datangkan musuh, kita mampu menghadapinya, bisa sabar menghadapinya. Jadi kita nggak tahu musuh yang akan datang kepada kita ya bagaimana dia. Demikian juga penyakit itu. Ya, sebagian orang seolah-olah dia menantang penyakit itu. Ya. Bahkan ya Nabi Ayub memang diuji dengan sakit, tapi beliau tidak pernah meminta sakit. Ya, tapi Allah uji dengan sakit yang luar biasa berat, ya. Yang pada akhirnya Nabi Ayub bisa melewati itu dengan sabar. Ya, dengan sabar. Ya, luar biasa sakit yang diderita oleh Nabi Ayub, yang menggerogoti sekujur tubuhnya, kecuali yang masih selamat adalah jantung dan lidahnya, sehingga dia masih bisa berzikir, berdoa. Demikian disebutkan di dalam tafsir ya. Saking jijiknya orang-orang melihat penyakit Nabi Ayub, mereka pergi meninggalkannya. Bayangkan ini kan beban mental juga ya, sakit, lalu gak ada orang yang mau mendekati. Dan terakhir yang menjauhi beliau adalah istri beliau sendiri. Nah ini tentunya lebih sakit lagi daripada penyakit itu. Yaitu apa? Orang-orang pergi meninggalkan kita, tidak mau mengurus kita dalam kondisi kita sakit berat. Ya kondisi kita ditinggal oleh semua orang itu adalah berat. Mungkin lebih berat daripada penyakit itu sendiri. Ya, tapi Nabi Ayub bisa sabar. Nah kalau kita diuji seperti itu, ya kita sakit karena orang-orang mungkin bukan jijik ya, putus asa sudah atau mereka tidak peduli dan mereka mengatakan ya rasakanlah katanya dalam hati ya. Kalau itu terjadi, bisa saja terjadi ya, banyak orang-orang yang sakit akhirnya apa? Ditinggal aja sama, bahkan sama keluarganya. Seolah-olah mereka berkata rasakanlah situ. Itu bisa terjadi. Nah kalau itu terjadi, masalahnya adalah apakah bisa sabar? Banyak orang yang nyelutuk ya ketika kita bicara tentang kesehatan, pengobatan, gaya hidup sehat, dan lain-lain sebagainya. Ada yang nyelutuk, ah Ustaz, sepertinya kita ini takut mati gitu. Sehingga perlu apa namanya effort yang luar biasa untuk jaga kesehatan, untuk hidup sehat. Harus berolahraga, jaga makan, dan jaga pola hidup, dan lain-lain sebagainya. Ya. Apa kita takut mati? Ya. Masalahnya bukan itu. Ya kalau mati, untuk apa takut juga? Karena semua orang pasti mati, kan begitu ya. Yang ditakutkan kan bagaimana cara matinya. Itu yang lebih menakutkan. Bukan mati itu sendiri. Tapi bagaimana mati itu yang menakutkan gitu. Karena kita gak bisa jamin kita dapat, pasti dapat husnul khotimah. Atau sebaliknya bahkan su'ul khotimah, itu yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Karena kita pasti matilah. Dan kita perlu mati juga. Ya. Nah, karena kita hidup di, bukan di alam terakhir soalnya. Ya, kita akan melangkah ke alam-alam berikutnya. Nah, masalahnya bukan kita takut mati, enggak. Masalahnya adalah kalau kita jatuh sakit, apakah bisa sabar? Itu yang kenapa kita ke-trigger gitu ya, terpacu untuk jaga kesehatan gitu. Masalahnya kalau kita jatuh sakit, apakah kita bisa sabar? Ya, kalau sakit langsung mati mungkin ya selesai urusan kan begitu ya. Nah, ada orang yang sakit menderita gitu. Ya, antara hidup dan mati sebenarnya. Dibilang mati tidak, hidup juga menderita, itu yang sangat menakutkan itu. Ya. Nah, demikian. Dan apakah orang-orang bisa sabar itu ya, merawat kita misalnya kalau sakit? Belum tentu. Ya, dan lebih menyakitkan lagi kondisi sakit ditinggalkan orang begitu. Nah, itu kalau enggak kuat-kuat ya kesabaran itu bisa lenyap iman itu. Ya. Nah, maka cobalah pikirkan matang-matang kenapa kita harus menjaga kesehatan. Ya, maka pola pikir orang-orang sufi ini kacau, bisa dibilang kacau itu. Seolah-olah mereka menantang sakit. Ya. Seolah-olah kondisi sakit itu dengan mudah bisa mereka lewati. Jangan menantang bahaya. Ya, jangan tantang Allah untuk memberikan ujian kepada kita. Ya Allah akan menguji, itu hak Allah. Dan kita kewajibannya menjalani ujian. Tapi jangan menantang Allah untuk, ya Allah uji saya. Uji saya. Ya, atau bahasa keadaan kita, lisanul hal kita, kita menantang ujian itu. Ya, karena belum tentu ya, kalau Allah betul-betul uji kita bisa lulus itu. Maka ikutilah apa panduan yang Allah telah gariskan di dalam kitabnya Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah nabinya. Ya, nah demikian. Itu adalah pedoman yang paling lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran itu membimbing kita kepada petunjuk yang lebih lurus. Demikian, ya mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.